Doamne, binecuvintează România și familia Bodnariu din Norvegia și Dumnezeu să elibereze copiilor. Am adunat în ultima vreme toate învățăturile mele pe care mi le-a dat Domnul, să zicem, în ultimii 7 ani. Și am simțit că acum le-am putut pune într-un sistem. Și am zis, aș dori să mă duc undeva la o biserică care mă știe asculta. Și acolo să desfășor tot sistemul ăsta de gândire într-un număr de 7-8 ore. Unde să mă duc? Mă duc la Petrică Lăscău. Și l-am sunat și el mi-a spus că tocmai începe un studiu despre predica, despre rugăciunea Tatăl nostru. Să se facă pe pământ voia ta cum se face în cer. Petrică, ăsta e subiectul meu. Pe pământ ca în cer. El astăzi trebuia să țină porțiunea asta. Și nu mai ține astăzi, întâi țiu eu și apoi el continuă după ce plec eu. Nu-i asta în sine o extraordinară minune? Acum vreo 7 ani, fiica noastră, Dorotea, mi-a spus, tati, citesc o carte a unui autor care gândește exact ca tine. Acum Dora îmi cunoaște gândirea. Chiar așa, să fie unul care gândește exact ca mine, cine e ala? Cum îl cheamă și ce carte? Păi îl cheamă Bill Johnson și cartea se intitulează When Heaven Invades the Earth. Cartea a fost publicată în 1973. În anul 2003. Deci a fost publicată în anul 2003. Despre să facă pe pământ voia ta cum se face în ceruri. Când Domnul Iisus a venit pe pământ, el a invadat pământul cu împărăția lui Dumnezeu, care acum trebuie să se extindă pe tot pământul. În anul acela, 2003, eu am început să țin niște cursuri la un seminar din Massachusetts care pregătește misionari. Și am fost invitat să țin cursul despre învățătura Domnului Iisus despre împărăția lui Dumnezeu. Împărăția lui Dumnezeu aici pe pământ, care trebuie să cuprindă toate națiunile. Eu o țineam asta, am început să o țin în 2003. Și în 2003 Bill Johnson și-a publicat cartea lui When Heaven Invades the Earth. Și Dora mi-a spus, o carte în care autorul arată exact ce predici tu. Imediat m-am uitat pe hartă, unde e omul acesta? În Redding, California. Dacă vă uitați pe hartă, noi locuim puțin la sud de Portland, Oregon, pe I-5, pe autostrada 5, și dacă vă uitați, trece prin tot Oregonul și apoi încă 100 de mile și dai de Redding. Simplu. Sărim în mașină și într-o duminică, că drumul e 7 ore, am zis, plecăm vinerea, dar am aflat că tocmai atunci țin ei o conferință de 3 zile, vineri, sâmbătă, duminică, despre cultura împărăției lui Dumnezeu. Orice împărăție are o cultură. Și ei dezbăteau acum tema asta, cultura împărăției lui Dumnezeu. Mergem și noi. Dar nu mai erau locuri. Și cumva Dora a găsit 2 locuri pentru noi. Ne-am dus spre marea mea nemulțumire, Bill Johnson era plecat. Și cineva mi-a spus, auzi, tu trebuie să stai de vorbă cu pastorul lor cu relațiile internaționale, Paul Manwaring. Și m-am interesat imediat, Paul Manwaring era din Londra. La Londra avusese o poziție foarte mare, a lăsat totul acolo și s-a mutat în orășelul ăsta unde nu se întâmplă nimic. Adică orășel din ăla era mic, neînsemnat. M-am dus la Paul Manwaring, ne-am cunoscut că avem imediat, avem prieteni comuni, odată am făcut click, ne-am găsit ca și când am fost prieteni de o viață întreagă și l-am întrebat, cum de-ai lăsat Londra cu pozițiile de acolo să vii în Redding, California, nordul Californiei? Joseph, locul acesta este cel mai radical loc de pe pământ. Cu ce? În locul acesta, Iisus este crezut 100%. De ce eu nu-l cred 100%? Stai puțin. Hai să mă verific. Și imediat mi-a venit primul verset șocant în minte. Voi să fiți desăvârșiți cum Tatăl vostru, adică Dumnezeu, e desăvârșit. Dar cine poate crede că poate fi așa ceva? Am găsit primul loc pe care nu-l pot crede. Al doilea, roagă-te ca pe pământ să fie ca în cer. Pe pământ să nu se mai întâmple niciun rău, pentru că tot pământul se face pe el voia lui Dumnezeu cum se face în cer și atunci nu mai e nicio răutate pe pământ. Dar cine poate crede că va veni o asemenea vreme? Deci am găsit două. Încă unul. Ioan 14 cu 13. Adevărat vă spun că cine crede în mine va face și el lucrările pe care le fac eu, ba încă și altele mai mari. Cine crede că se poate să apară oameni care fac toate minunile care le făcea Iisus, ba încă și mai mari? Nu se poate. Lucrul acesta m-a șocat și acolo am luat o decizie monumentală, radicală. Doamne Iisuse, decid să te cred 100%. Și tot ce s-a întâmplat de atunci până astăzi se clădește pe această decizie. Și tot ce vă voi învăța în zilele acestea, sau vom învăța împreună în zilele acestea, pentru că și eu se elev ca și voi, se bazează pe această decizie că-L cred pe Domnul Iisus 100%. Acum, ca să mă cunoașteți mai bine, în luna noiembrie am ținut o predică la o biserică penticostală din Bistrița. A fost o duminică binecuvântată de Domnul și la scurtă vreme după asta am primit un e-mail de la o fetiță de 18 ani din biserica aceea. Frate Țon, când v-am auzit, am rămas încremenită. Și pentru că ați făcut cândva filologia la Cluj, eu sunt în ultima clasă de liceu și vreau să mă duc la filologie la Cluj. Aș vrea să-mi acordați un interviu. Am 10 întrebări. Mi-a plăcut îndrăzneala ei. Și am spus, trimite-mi întrebările. Și ea mi-a spus să-mi răspundeți la 9 întrebări. A 10-a îmi răspundeți numai personal. Prima întrebare. Oricum, dacă intrați pe blogul meu la iosifton.ro, găsiți interviul cu Alexandra Diac. Merită să-l citiți, mai ales cei tineri. Pentru că fata asta reprezintă tânăra generație. Și întrebările ei sunt întrebările tinerei generații. Extraordinar de bine gândite. Dar prima întrebare era, să zic, impertinentă. Cine ești dumneata, Iosif Țon? Cum să mă definesc pentru o elevă din clasa 12-a, fetiță de 18 ani? Cum să mă definesc? Și atunci, după multă meditație, mi-a dat câteva zile de gândit. Cum să mă definesc? și m-am gândit la toată viața mea. 81 de ani. Cum o pot pune într-un răspuns simplu? Tot răspunsul găsiți tot acolo, eu nu vi-l spun tot. Dar vă spun începutul. Cine sunt eu? Pe la vârsta de 12 ani. Asta era prin 1946. Știți cum e la noi, la pocăiți? Noi eram la aiut. Când vin musafiri, întrebi, n-ai o cântare nouă? Voi nu mai știți cum era. Aveam carnete cu cântări scrise. Și primul lucru era să învățăm o cântare nouă. Și atunci au izbucnit primele cântări ale lui Traian Dors. Iisus al meu, tovarăș bun, din zorii tinereții, o cântă așa cum o cântau bătrânii pe atunci. Cu tine voi călători până la sfârșitul vieții. Asta e prima. Odată l-am văzut trecând, bunul păstor, care trecea cu turma lui. Iar mai târziu l-am întâlnit, cu spini era împodobit. Cine ți-a pus crucea în spate? Oile pe care le-am păscut. Dar eu mă duc să-mi dau viața pentru oi, blândul păstor, bunul păstor. Al treia, asta nu știu dacă o știți, poate cea mai frumoasă. Iisuse, culme minunată, de unde îl văd pe Dumnezeu, ce viață binecuvântată a dus ai sufletului meu. Și de dorul tău, Iisus iubit, în dragostea ta arse și inima și sufletul și fața ni sunt toarse. Eu sunt acel copil îndrăgostit de Iisus prin cântările lui Traian Dors. În 51 m-am dus student la Cluj, la filologie. Și eu vreau să citesc alte cărți decât le studiam acolo. Și am găsit doi pocăiți în Cluj care aveau bibliotecă cu cărți creștine. Toată biblioteca nu era un metru lungime. Atâtea erau cărțile de ale noastre pe vremea aia. Între ele am găsit vreo două sau trei despre viața în Hristos. Ce înseamnă că tu ești în Hristos și Hristos e în tine? Acestea m-au marcat și învățătura despre a fi în Hristos și Hristos în tine e și raspinării întregii mele teologie. Așa că vom reveni la asta. Cine e Domnul Iisus pentru mine? În primul rând, Domnul Iisus este Învățătorul. În primul rând, înainte de orice, Domnul Iisus este Învățătorul meu. Îmi plac tare mult cuvintele lui Marta către soră sa Maria, Ioan 11, parcă 30 sau așa ceva. A venit Învățătorul și te cheamă. A venit Învățătorul. Domnul Iisus e înainte de toate Învățătorul meu. Și am început să sorb învățătura Lui, să-mi impregnez mintea cu ea, ca să pot gândi cum gândește El. Că dacă vrei să gândești ca Iisus, trebuie să-ți impregnezi mintea cu învățătura lui Iisus. În 1956, printr-o întâmplare ciudată, aveam numai 22 de ani, am ajuns păstor la Biserica Baptistă Speranța din Arad. Și am fost acolo un an și jumătate. Cel mai frumos timp al tinereții mele. Și aproape un an de zile, predicând în fiecare duminică, am predicat despre predica de pe munte. Inspirația mea, strădesc și secretul ăsta, era o carte a unui misionar american în India, E. Stanley Jones. The Sermon on the Mount. Titlul mi se pare puțin diferit, nu mai amintesc acum, dar în orice caz, cartea asta, ca și celelalte cărți a lui Stanley Jones, pe mine m-au cucerit, dar asta m-a ajutat să-mi impregnez învățătura Domnului Iisus încă la vârsta aceea așa fragedă. Deci, în primul rând, Domnul Iisus pentru mine este Învățătorul. Acum, dacă Domnul Iisus e Învățătorul meu, citesc în Evanghelia după Ioan, capitolul 1, versetul 18. Nimeni nu l-a văzut vreodată pe Dumnezeu. Singurul lui Fiu care este în sânul Tatălui, adică El e în Tatăl și Tatăl e în El, singurul lui Fiu acela ne l-a făcut cunoscut. Dacă Domnul Iisus e Învățătorul meu, prima lecție pe care mi-o dă El este să-L cunosc pe Dumnezeu. Interesant că în Ioan 17:6, Domnul Iisus îi raportează Tatălui la încheierea misiunii. Am făcut cunoscut numele Tău oamenilor pe care mi-ai dat. Adică te-am făcut pe tine cunoscut. Mi-am terminat misiunea de învățător. Asta înseamnă că din Ioan 1 până în Ioan 17 trebuie să găsesc o singură lecție. Cum e Dumnezeu? Și m-am apucat să citesc Evanghelie după Ioan, să văd cum mi l-a făcut cunoscut învățătorul meu pe Dumnezeu. Ce am văzut a fost că Ioan a scris ca o formă de discursuri. E o mică întâmplare și apoi un discurs. O mică întâmplare, un alt discurs. Și discursurile astea au toate un calapod. Tata e așa, fiul e așa. Și mai târziu, Duhul Sfânt e așa. Fiți atenți! Tata, eu le culeg acum să vi le dau. Tata iubește pe fiul. Și tot ce face, face de dragul fiului. Tata îi dă fiului tot ce are. Tata îl înalță pe fiul. Fiul se uită tot timpul la tata. Îl iubește pe tata și nu face decât ce îi spune tata să facă. Și îl imită pe tata, tot ce face tata, face și el. Și când tata îi dă să facă ceva, el face și apoi spune, tată, dai a tău, poftim. La rândul lui, Duhul Sfânt e și Duhul lui tata și Duhul fiului. El e Duhul amândoi. Și Duhul totdeauna zice, uitați-vă la tata, uitați-vă la fiul, dați slavă lui tata, dați slavă fiului, ascultați-l pe tata, ascultați-l pe fiul, imitați-l pe tata, imitați-l pe fiul, fiți ca tata, fiți ca fiul. Domnule, totul pentru ei. Acum, imaginați-vă că faceți un desen, un film de desene animate. Ai aflat astea și acum le pui în mișcare. Trei persoane, care fiecare din ei se uită la ceilalți doi. Apostolul Pavel prinde asta în Filipeni 2, 3 și 4. În smerenie, fiecare să-i privească pe ceilalți ca fiind mai sus ca el și fiecare să caute folosul lor. Gândiți și voi cum gândea Hristos. Adică, tata e totul pentru fiul și Duhul. Fiul e totul pentru tata și pentru Duhul. Duhul e totul pentru tata și fiul. Domnule, așa ceva nu s-a mai văzut. Trei persoane care fiecare trăiește pentru ceilalți doi. Fiecare îi smerit că se uită pe sine ca să înalțe pe ceilalți doi. Când am pornit la asta, mă speriam, dar pot să zic că și tata e smerit. Și tocmai atunci a apărut o nouă carte despre Sfânta Treime și am văzut rapid un titlu, Smerenia Tatălui. Ok, dacă și alții au văzut, atunci e bine. Trei persoane, fiți atenți, smerenie nu înseamnă să zic, păi eu n-am nimic, eu, fraților, sunt ultimul om, eu... Nu! Smerenie înseamnă capacitatea de a te lăsa pe tine, pe planul doi, să înalți pe ceilalți. Și asta-i în Dumnezeu. așa ni l-a revelat Iisus pe Dumnezeu. Ca trei persoane care trăiesc în relații superbe unul cu altul. Și relațiile astea se numesc iubire și bunătate. Foarte interesant, am fost invitat acum vreo 4 ani să vorbesc la o biserică de armeni din Armenia, lângă Londra. Și le-am vorbit despre modul în care ni l-a făcut cunoscut Domnul Iisus pe Dumnezeu. Și am spus, învățătura despre Sfânta Treime nu s-a creat pe la anul 300 sau așa. Învățătura despre Sfânta Treime ne-a dat-o Domnul Iisus. Și păstorul armenilor de acolo a sărit la urmă sus, zice, așa ceva n-am mai auzit. Acum înțeleg Sfânta Treime. Și acum înțeleg cine a adus învățătura asta. N-am creat-o noi, n-au inventat-o teologii, ne-a dat-o Fiul lui Dumnezeu care era în Sfânta Treime și El doar ne-a spus cum e între ei, cum sunt ei. Acum, anticipez puțin. Cea mai mare minune e că Sfânta Treime au zis la un moment dat să nu rămânem numai noi, să mai facem persoane ca noi, mai exact să facem fii. Tu, fiule, ești singurul acum, vei fi doar cel din tâi dintre mai mulți frați. Și doi, în Ioan 14, Domnul Iisus spune, dacă mă iubiți și dacă luați învățăturile mele și acceptați să le faceți, totdeauna Domnul Iisus condiționează totul de dacă luați învățăturile mele și le faceți. La El nu vii fără condiția asta. Mă iubiți? Înseamnă ascultați poruncile, ascultați învățăturile mele și vi le însușiți și le trăiți. Și atunci eu viu să locuiesc în voi. Atunci îl rog pe Tata să pună Duhul Sfânt în voi. Atunci îl iau și pe Tata să locuiască în voi. Toată Sfânta Treime poate încăpea în mine. Așa am fost făcut de la început. Și numai atunci funcționez normal când ei locuiesc în mine. Mi-a scris cineva recent, frate, eu tot timpul mă simt singur și gol. Și răspunsul meu, nu ești singurul. Toți oamenii sunt așa. Până când îi umple toată dumnezeirea. Că noi am fost făcuți să funcționăm normal numai când Tata, Fiul și Duhul Sfânt locuiesc în noi. Cu coroana în Efeseni 3:19, ca să ajungeți plini de toată plinătatea dumnezeirii. Astea ni le-a descoperit Domnul Iisus. Acum, haideți să ne ridicăm puțin, că ajunge la un moment în care e prea multă informație. Și atunci creierul zice, nu mai pot, vă mă să respir puțin. De acum, din cântările alea care m-au făcut pe mine, oare am putea cânta de dorul tău, iubit, Iisus iubit? Cred că asta o știe toată lumea. Iubiții mei, două lucruri vreau. Unu, o cântăm în ritmul care vi-l dau eu, dinamic, că nu suntem, voi sunteți tineri. Nu ești ca bătrânii ăștia care parcă merg după la mormântare când cântă. Și doi, voi știți zâmbi. Dar să nu vă mai văd aici plouați. Ok? Tot timpul tot 4, 5 să zâmbiți și 6 scuri. Ok. 1, 2, 3. De dorul tău, Iisus iubit, în dragostea ta arse și inima spre răsărit. Și fața ni se-ntoarse. Iisus, Iisus, și te așteptăm, cum crineaștea-te rouă, undin spre ceruri te chemăm. Sus mâinile! Cu mâinile amândouă. Încă o dată, privind spre ceruri te chemăm, cu mâinile amândouă. Mai departe, dă-ne cuvintele. Nu le aveți mai departe. Wow! Treci peste anii viitori, Iisuse drag și vino, mai sus, mai sus de nori, în țara de lumină. În clipa când îi cununa, în clipa când ne-i cununa, cu a slavei tale taine, schimbați-n chine vom purta, a păcii aine albe, schimbați-n ia păcii haine albe. Nu-i așa că-s frumos, dacă zâmbesc, dar nu-i așa că-i minunat Domnul nostru? Amin. Amin. Ocupăm loc. Poftiți la loc. Cine ești tu, domnulețu? Un om îndrăgostit de Iisus. Din copilărie am învățat să-l iubesc pentru că el m-a iubit mai întâi. Cine-i Iisus? La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. El era la început cu Dumnezeu și toate lucrurile au fost făcute prin el. Nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără el. El era viața și viața era lumina oamenilor. Lumina luminează în întuneric și întunericul n-a biruit-o. Și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi, plin de har și de adevăr, în original, plin de bunătate și de adevăr. Și noi am privit slava lui, o slavă exact ca slava lui Dumnezeu Tatăl. Și am primit din plinătatea lui bunătate peste bunătate. Acesta e Iisus, cel cosmic. Să facem distinție între Iisus din Nazaret, distinție numai în mintea noastră, că nu este altă distinție, dar pentru înțelegerea noastră, Iisus din Nazaret e învățătorul meu. Acum încep să-l cunosc pe Iisus, pe Hristosul cosmic. Auziți, am citit din Ioan capitolul 1, acum citesc din Coloseni 1, versetul 15. El este chipul Dumnezeului celui nevăzut, cel dintâi născut din toată zidirea, pentru că prin el au fost făcute toate lucrurile care sunt în ceruri și pe pământ, fie scaune de domnie, fie dregătorii, fie domnii, fie stăpâniri, toate au fost făcute prin el și pentru el. El este înainte de toate lucrurile și toate se țin prin el. El este capul trupului al bisericii, el este începutul, cel dintâi născut dintre morți, pentru ca în toate lucrurile să aibă întâietatea. Acum vă citesc din capitolul 2 din Coloseni, din 2. Toate bogățiile plinătății de pricepere, toate bogățiile plinătății de pricepere sale tale, dacă cunoști taina lui Dumnezeu, adică Iisus Hristos, în care sunt ascunse toate comorile înțelepciunii și ale științei. Versetul 9. În el locuiește, trupește toată plinătatea dumnezeirii. Voi aveți totul de plin în el, care este capul oricărei domnii și stăpâniri. Și acum, fiți atenți. Cuvântul s-a făcut trup. Și când el s-a făcut trup, a intrat în omenire. El, Hristosul cosmic, a intrat aici și ne-a sorbit pe toți în sine. Pe toți, toți oamenii. Și când el a murit cu toți în el și toți am murit. Și când el a înviat, ne-a luat și pe noi. Și el a fost înălțat sus și ne-a înălțat și pe noi. O să vă explic fenomenul ăsta din punct de vedere științific într-o altă sesiune. Deocamdată auziți ce s-a întâmplat. Și acum Coloseni 3. Dacă deci ați înviat împreună cu Hristos, e un fapt să umblați după lucrurile de sus, să vă gândiți la lucrurile alea. Pentru că voi ați murit și viața voastră adunată în Hristos. Voi ați murit și viața voastră este ascunsă în Hristos și Hristos e în Dumnezeu. De-a lungul vieții, Dumnezeu m-a binecuvântat și cu mulți dușmani. Tare mult bine mi-au făcut. Am fost odată la New York și acolo era unul care avea ca singură ocupație să-l demaște pe Iosif Țon. Tu, Petrică, tu nu știi ce-s astea. Și le-am spus, fraților, eu voi primi două feluri de răsplată. O răsplată o voi primi pentru tot ce am lucrat eu pentru Domnul. Și o răsplată o voi primi pentru tot ce fac dușmanii mei pentru mine. Că Domnul Iisus zice, ăia care spun tot felul de lucruri rele și neadevărate despre tine, sari într-un picior de bucurie că mare-i răsplata ta în ceruri. Și fraților, nu-i opriți, că ei îmi lucrează o răsplată tot mai mare. Lăsați-i că ei lucrează pentru mine. Asta schimbă puțin natura dușmanilor noștri. Dar de mai multe ori mă refeream mai ales la dușmanii mei care erau securitatea. Și am spus, fraților, eu sunt îmbrăcat în Hristos. Hristos e îmbrăcat în Dumnezeu. Ca cineva să ajungă la mine, trebuie să treacă prin blindaj, prin Dumnezeu și prin Hristos să ajungă la mine. Nu știu care va fi în stare să penetreze blindajul. Așa că pot dormi liniștit și când știu că mi-e casa înconjurată și toți mă veghează. Așa mi-a spus unul care mă interoga la un moment dat, zice, domnule, dacă ți s-ar întâmpla ceva, toată lumea ne-ar acuza pe noi că te-am omorât. Așa că noi ar trebui să te păzim, nu cumva să te omoare cineva. Realmente sunt ascuns cu Hristos în Dumnezeu. Și astea nu sunt metafore. Astea sunt realități reale în lumea pe care noi încă nu o vedem. Și când se va arăta Hristos, care e viața voastră? Hristos e viața mea. Ioan 17:3, Domnul Iisus spune: viața veșnică este să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Viața veșnică. Fraților, fiți atenți, viața veșnică nu e viața de dincolo fără sfârșit. Viața veșnică o primim acum, aici. Hristos e viața mea și asta e viața veșnică. Când se va arăta Hristos, care e viața voastră, și nimeni nu ne mai poate despărți vreodată de dragostea Lui. Acum, mai adaug ceva foarte important aici. Prin minunea întrupării, Hristos a făcut una cu noi și a devenit viața noastră. Și Domnul Iisus, în Ioan 14:15, spune: dacă mă iubiți, veți lua învățăturile mele și veți zice: eu pe astea le trăiesc. Dar auziți, singur nu se poate. Așa că eu mă voi întoarce spre tata și voi spune: tată, omul ăsta chiar mă ia în serios. Și a însușit învățăturile mele și chiar vrea să trăiască după învățăturile mele. Chiar, chiar. Tată, dar singur nu se poate. Așa că să trimitem Duhul Sfânt în el. Și ne spune când va veni el, Ioan 14:26, el nu va vorbi de la sine, el va vorbi numai ce m-a auzit pe mine spunându-vă. Și el vă va aduce aminte tot ce v-am învățat eu. Fiți atenți, poți să-ți aduci aminte ce n-ai pus în minte? Poți să-ți aduci aminte ce n-ai pus în minte? Tu intri în școala lui Iisus și înveți tot ce te-a învățat El, până când mintea ta e înțesată, îmbibată de învățătura Domnului Iisus, în așa fel încât gândești ca El. Asta-i funcția ta, să-ți însușești așa învățăturile Lui. Și atunci Duhul Sfânt începe să spună: auzi, cum te-a învățat Domnul Iisus? Da, al tău să fie da, nu să fie nu. Cum te-a învățat Domnul Iisus? Să nu urăști, să nu te răzbuni, să nu mai judeci pe păstor, lasă-l că-l judec eu, să nu mai judeci pe alții, să nu mai cauți să nimicești pe alții, că numai diavolul nimicește pe alții. Slujba lui e de nimicit, nu face slujba diavolului. Ce se întâmplă? Duhul Sfânt e Duhul minții mele. Efeseni 3:23. Să vă înnoiți în Duhul minții voastre. Duhul Sfânt devine Duhul minții mele. Ioan, Romani, capitolul 8, versetul 5 și 6, în traducere literală: gândirea mea nu mai e gândirea cărnii, ci gândirea mea e gândirea Duhului. Duhul Sfânt e Duhul minții mele și mintea mea i-am dat-o Duhului Sfânt. El e proprietarul minții mele. El e administratorul minții mele. Și voi nu mai sunteți în carne, ci sunteți în Duhul. Voi nu mai sunteți în carne, ci sunteți în Hristos. Acolo în Romani 8, și în Hristos și în Duhul. Blindat în Hristos și cu mintea mea administrată de Duhul lui Dumnezeu. Și atunci, prin Duhul lui Dumnezeu, sunteți în stare să-i spuneți cărnii nu. Eu nu mai sunt obligat să-ți ascult poftele. Pentru că Duhul Sfânt e acela care îmi aduce aminte ce m-a învățat Domnul Iisus, ceea ce eu deja am pus acolo, și în același timp voi veți primi o putere când va veni Duhul Sfânt peste voi. Puterea lui Dumnezeu ca eu să nu mai fac ce mă îmboldește firea naturală, ci să fac ce m-a învățat Domnul Iisus. Asta e schema generală. Fiți atenți! Schema generală, dacă nu o prinzi, undeva clachezi, te scufunzi. Gândește-te pe tine așa cum ne-a învățat Domnul Iisus și Apostolul Pavel să ne gândim. Acum, tare, tare atenți. Sărim dintr-o dată la Isaia. Isaia, capitolul 2. În traducere noastră spune prorocia lui Isaia. În original e viziunea lui Isaia. Pentru că a văzut, versetul 4. Se va întâmpla în scurgerea vremii că oamenii nu vor mai face războaie. Și cu toată Constituția Americii care îți dă voie să porți arme, va veni o vreme când toți își vor lua toate armele, le vor topi și își vor face din ele unelte agricole. Ăsta e visul tuturor națiunilor. Când au construit clădirea Națiunilor Unite la New York, la bază au scris cuvintele din Isaia 2:4. Isaia, în Isaia 11:9, spune așa: nu se va mai face niciun rău și nicio pagubă pe tot muntele meu cel sfânt, asta înseamnă pe toată planeta Pământ, pentru că Pământul va fi plin de cunoașterea lui Dumnezeu ca fundul mării de apele care îl acoperă. Când toți oamenii îl vor cunoaște pe Dumnezeu, nu se va mai face niciun rău. Fii atent! Când îl cunoști pe Dumnezeu cu adevărat, și în lecțiile următoare începem să-l cunoaștem pe Dumnezeu, când îl cunoști pe Dumnezeu, nu mai poți face rău. Singurul lucru care trebuie este să-l cunoști pe Dumnezeu. Eu am o... Când am înțeles lucrurile astea, mi-e place să le pun subțint, așa, și atunci îmi pun pe o hârtiuță care să țiu minte. Vrei să-i faci pe oameni buni? Fă-i să-L cunoască pe Dumnezeu. Doamne, vreau să te fac cunoscut pentru ca oamenii să devină buni. Asta e ce vreau să fac în ce urmează, în cursul acesta. Când un om e rău, urăște și vrea să facă rău altuia, mă uit cu cumplită milă și zic, omul acesta nu-L cunoaște pe Dumnezeu. Chiar dacă e pocăit, zice el. Chiar dacă e creștin pe Evanghelie sau pentecostal sau baptist, pentru că el vrea să facă cuiva rău, înseamnă că nu-L cunoaște pe Dumnezeu. Toți mă vor cunoaște de la mic la mare, pentru că va veni o vreme când pământul va fi plin de cunoașterea lui Dumnezeu ca fundul mării de apele care îl acoperă. Viziunea aceasta nu originează la Isaia. De fapt, primul care a avut-o a fost David în Psalmul 22. Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, de ce m-ai părăsit? Mă înconjoară tauri și bivoli și mi se scurge vlaga. Își împart hainele mele între ei. Noi citim asta adeseori la cina Domnului sau în Săptămâna Mare, dar nu citim partea a doua. Drept consecință a faptului că Fiul lui Dumnezeu era acolo pe cruce. 27. Toate marginile pământului își vor aduce aminte și se vor întoarce la Domnul. Toate familiile națiunilor se vor închina înaintea ta, căci a Domnului este împărăția, El stăpânește peste neamuri. Și ca să știți că e la începutul psaltirii, apoi mai repetă în Psalmul 145, care e un psalm despre bunătatea lui Dumnezeu, versetul 11, vor spune slava împărăției tale și vor vesti puterea ta, să se facă cunoscut fiilor oamenilor puterea ta și strălucirea plină de slavă a împărăției tale. Împărăția ta este o împărăție veșnică și stăpânirea ta rămâne în picioare în toate veacurile. Acum, Domnul Iisus ne-a învățat să ne rugăm să vie împărăția ta. Ce înseamnă asta? Să se facă pe pământ voia ta ca în cer. Nu se va mai face niciun rău pe tot pământul. Chiar crezi că se poate? Am scris o carte intitulată O țară ideală. Și au citit-o, nu mulți, dar au citit-o câțiva. Și unul din cei care a citit-o, o mare în România, zice, bă, frateson, chiar crezi că se poate așa? Eu nu pot să cred. Ascultați. Eu fac doar o schiță acum, că apoi eu trebuie să o dezvoltăm. Când ești blindat cu Iisus și când Duhul Sfânt e Duhul minții tale, mai pui întrebarea, oare pot? Când toată plinătatea lui Dumnezeu locuiește în tine, imediat Pavel adaugă, și nemaipomenita mărimea puterii lui Dumnezeu care locuiește în noi, prin care El poate face mai mult decât știm noi sau îndrăznim noi să cerem. Dar se cere un lucru. Și vreau să vi-l spun de la început. Ne întoarcem la Isaia 2. Isaia a avut o viziune. Va fi oare pe pământ așa? Sau, în cuvintele lui David, se va întinde împărăția lui Dumnezeu peste toate națiunile? Ce trebuie să se întâmple pentru asta? Și Isaia ne răspunde, simplu, dați-mă pagina la Isaia capitolul 2, versetul 11, 12 și 17. Omul va trebui să-și plece jos privirea semeață și îngânfarea lui va fi smerită. Numai Domnul va fi înălțat în ziua aceea. Căci este o zi a Domnului oștirilor, împotriva oricărui mândru, om mândru și trufaș, împotriva oricui se înalță ca să fie plecat. Versetul 17, mândria omului va fi smerită și trufia oamenilor va fi plecată, numai Domnul va fi înălțat în ziua aceea. Într-o zi s-a petrecut o lovitură de stat în noi. L-am detronat pe Dumnezeu. Și ne-am întronat pe noi înșine. De ce să mai spună Dumnezeu ce să fac? Dar ce, eu nu pot să hotărăsc pentru mine? Îndrăznește să fii liber, să fii independent, i-aș opti cineva. Afirmă-te, ești cineva când decizi tu ce să faci. L-am detronat pe Dumnezeu, Pavel explică în Romani 1:28, nu l-au păstrat pe Dumnezeu în cunoașterea lor, în mintea lor. Te rog să mă lași singur, știu eu, capul meu știe tot. Și citiți imediat după aceea pe 3 versete consecința. Oamenii s-au umplut de răutate. Când a plecat Dumnezeu, a venit răutatea. Și Isaia spune, trebuie o nouă lovitură de stat, prin care se schimbă guvernul din noi. Eul meu e detronat și Dumnezeu e întronat. Dacă vrea cineva să vină după mine, să se lepede de sine și să accepte să-i fiu eu împărat, eu să-i fiu domn. Și imediat când se schimbă guvernarea, se schimbă Constituția. Și se introduce Constituția Împărăției lui Dumnezeu. Și sunt foarte multe comentarii ale Predicii de pe Munte care spun că cea mai bună definiție a Predicii de pe Munte e: asta e Constituția Împărăției lui Dumnezeu. Iubitul meu, dacă încă ești rob al patimilor, dacă încă tu nu poți, dacă încă răul se ține legat de tine, înseamnă că nu s-a schimbat guvernul în tine. Încă tot tu ești pe tron. Acceptă să se producă lovitura aceea de stat. Numai Domnul va fi înălțat atunci. În mine, în tine și pe tot pământul. Vie împărăția ta, adică să se facă pe pământ voia ta, și acum mai adaug ceva, tot ca a completat schița generală. Ce înseamnă să se facă voia ta? Voia ta e Constituția Împărăției. Voia lui Dumnezeu pe pământ e în Predica de pe Munte. Sau mai general, toată învățătura Domnului Iisus. Toată învățătura Domnului Iisus, Domnul Iisus spune, nu-i de la mine. Tata vorbește prin mine. Prin urmare, tot ce ne-a spus Tata prin Iisus e voia lui Dumnezeu pentru noi. E logic? Se schimbă guvernul, se schimbă Constituția. Constituția Împărăției sau voia lui Dumnezeu ca în cer. Ascultați bine. S-a întâmplat o mare revoluție pe pământ în ultimii 20-30 de ani. Fiți tare atenți. Marea majoritate a oamenilor predicau Evanghelia Mântuirii. Adică să mi se dea rețeta, să știu că mi se iartă păcatele și că mă duc în cer când mor. Asta era tot. Și atunci zici rugăciunea păcătosului: Doamne, iartă-mă, te primesc ca mântuitor, te mărturisesc în apa botezului, mă duc la stăruință să mă învețe și cum să vorbesc în limbi, și asta înseamnă specietluit, și gata. Și păstorii nu mai au de lucru după aia. Că s-a întâmplat ce trebuia să întâmple. Și atunci am predici, facem glume, entertainment, să-i ținem pe oameni să se simtă bine. Revoluția care se întâmplă e că dintr-o dată ne-am întors fețele către Domnul Iisus și am început să-L luăm în serios, întâi ca învățător. Și când l-am văzut ca învățător, lucru care nu l-am spus și acum îl adaug repede, e că toată învățătura Domnului Iisus are un singur subiect: Împărăția lui Dumnezeu. Toată învățătura Domnului Iisus e ce înseamnă Împărăția lui Dumnezeu aici și acum. Până la Ioan a fost legea și prorocii. De atunci se proclamă Împărăția lui Dumnezeu și cine o vede, dă năvală. și împărăția lui Dumnezeu e în voi. Revoluția e asta. Noi așteptam numai să se termine istoria cât mai repede. Bine, Domnul și ne ia și am terminat. Lumea asta e condamnată la pieire. Revoluția e că din moment ce luăm în serios pe Domnul Iisus, credem în împărăția lui Dumnezeu care se extinde pe pământ până se face pe pământ ca în cer. Sigur că avem și un viitor în cer, dar Domnul Iisus zice, întâi trebuie să fiți agenții mei pe pământ și să transformați toată omenirea. Evanghelia asta a împărăției va fi vestită la toate națiunile, atunci va veni sfârșitul. Matei 24:14. Revoluția e asta. Împărăția lui Dumnezeu care trebuie să cucerească întreaga societate. Și un aspect a ei, care l-au luat câțiva și l-au pus foarte frumos, noi trebuie să cucerim toată societatea pentru Dumnezeu. Și societatea are 7 munți. Politica, economia, cultura, artele. Împărăția lui Dumnezeu trebuie să penetreze toată societatea. Și cuvântul de ordine e transformation. Transformare. Prin învățătura Domnului Iisus vine transformarea. În încheiere, Domnul Iisus e învățătorul meu și eu sunt profesor. Așa m-a făcut Dumnezeu, m-a născut. Și eu mi-am imaginat când am citit că Domnul Iisus, primul lucru care l-a făcut a fost să facă o școală. Și a luat elevi. Mi-am imaginat că eu călătoresc în timp și mă trezesc în Capernaum, unde a început școala Domnului Iisus, și mă duc la școală și vorbesc cu cineva acolo. Domnule, aș vrea să vorbesc cu domnul director al școlii. Și el se prezintă, poftim. Și eu spun, domnul învățător, eu sunt profesor de la Cluj sau din Oradea, de unde vreți. Și am început o școală. Și eu știu, domnul învățător, că orice școală produce ceva. Ingineri, mecanici, medici. Spune-mi, te rog, ce produce școala dumitale? Bună idee! Aici îmi place! Școala mea îi produce lui tata oameni care seamănă cu tata. Produsul final al școlii mele sunt oameni care seamănă cu mine, la care eu le voi spune prietenii mei și frații mei. Școala mea produce oameni după chipul lui Dumnezeu, așa cum am programat noi de la început, că noi n-am renunțat niciodată la planul de a face oameni după chipul lui Dumnezeu. Și eu sunt chipul lui Dumnezeu întruchipat și deci eu devin modelul. Cine-i ca mine, e ca Dumnezeu. Scopul meu e să fac oameni ca mine. Și când am înțeles toate acestea, am înțeles că aici, la Amvon, ar trebui să fie oameni care se experți în tot planul acesta lui Dumnezeu, care au ca obiectiv să-i formeze pe oamenii din bănci să semene cu Dumnezeu și cu Domnul Iisus. când toată biserica e plină de oameni ca Domnul Iisus, cu chipul lui Dumnezeu în ei, de o bunătate și de o dragoste cum numai Dumnezeu are, atunci ne-am îndeplinit menirea. Acestea toate, dragii mei, sunt planul lui Dumnezeu pentru omenire. Schema generală v-am dat-o și acum urmează să o luăm pe bucățele. Haideți să ne ridicăm în picioare. Doamne, iartă-ne că nu te-am crezut. Nu te-am crezut nici când a vorbit David, nici când a vorbit Isaia, nici măcar când a vorbit Domnul Iisus. Am dat din cap și am zis, nu se poate. Acum ne-ai arătat de ce nu se poate și ce ar trebui să întâmple ca să se poată. Pentru că se poate dacă acceptăm transformarea. Vrem, Doamne Iisuse, să intrăm în școala Ta. Și vrem să ne înveți până când devenim ca Tine și când ne spui acum sunteți ca Mine, sunteți și voi învățători, duceți-vă și faceți-vă ucenici și învățați-i tot ce v-am învățat eu și învățați-i să fie cum v-am învățat eu pe voi să fiți. Acum înțelegem toată viziunea Ta. Dă-ne pasiunea de a o cunoaște mai în profunzime și de a te cunoaște pe Tine până când ne transformăm după chipul și asemănarea Ta. Ce plan extraordinar! Numai Dumnezeu îl putea concepe. Mulțumim, Tată, că ai un așa plan cu noi. Mulțumim, Doamne Iisuse, că Te-ai făcut una cu noi. Și mulțumim, Tată și Doamne Iisuse, că L-ai pus pe Duhul Sfânt să fie Duhul minții noastre. Și mulțumim că ne-ai adunat în familia Ta și în împărăția Ta. Suntem membri în familia Sfintei Treimi și suntem agenții împărăției lui Dumnezeu pe pământ. Mulțumim că ne-ai arătat cine suntem și cine putem să devenim. Tată, Fiule și Duhule Sfânt, bine ai venit în noi. Mergem de aici locuiți de Dumnezeu, plin de toată plinătatea lui Dumnezeu. Și nemărginita mărime a puterii lui Dumnezeu e în noi, dacă în noi e dragostea și bunătatea lui Dumnezeu. Bine ai venit în noi și a Ta să fie slava, Tată, Fiule și Duhule Sfânt. Amin. Ocupăm.